Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកជំនាញជប៉ុនម្នាក់មិនទើសង្ស័យពីកីឡាអូឡាំពិកជប៉ុនដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានស្ទាក់យន្តហោះស៊ើបយកាសហរដ្ឋអាមេរិកការលក់ដូរភាគហ៊ុននៅផ្សារភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបបានចុះថ្លៃហើយតម្លៃប្រេងអាមេរិកបានចុះថ្លៃយ៉ាងទាបបំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចំណាយប្រាក់ជាង10លានដុល្លារប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ -19 រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មកររាប់ពាន់នាក់ត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកខណៈដែលសាលារៀនត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិនិត្យសុខភាពពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលបាត់បង់ការងារកំពុងជួបការលំបាកក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតកូវីដ -19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រកាសពីដំណាក់កាលទី2នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងជប៉ុនម្នាក់និយាយថាលោកមិនគិតថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូដែលត្រូវគេគ្រងធ្វើឡើងម្ដងទៀតនោះអាចធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនោះទេពីព្រោះតែអ្វីដែលលោកទស្សន៍ទាយថាមានជាប់ទាក់ទិននឹងការគម្រាមកំហែងមេរោគកូវីដ -19ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមសន្និសីទវិបថ្ងៃច័ន្ទនៅក្លឹបអ្នកយកព័ត៌មានបរទេសរបស់ជប៉ុនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kentaro Iwata សាស្ត្រាចារ្យជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kobe បាននិយាយថាពីព្រោះតែកីឡាអូឡាំពិកមកពីប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកមានការប្រថុយប្រថានខ្លាំងពេកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19លោកអ៊ីវ៉ាតាមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកជាបញ្ហាដែលជប៉ុនអាចត្រួតត្រាមេរោគកូវីដ -19 នោះបានហើយបន្ទាប់មកប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកធ្វើដូចគ្នាដែរលោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីទេដូចជាការកម្រិតការចូលរួមរបស់អ្នកមើលលោកមិនសង្ឃឹមថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារត្រូវបានបង្កើតនៅពេលនោះទេគណៈកម្មាធិការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករបស់ជប៉ុនរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានលើកពេលវេលានៃការប្រកួតទៅឡើងទៅឆ្នាំក្រោយពីព្រោះតែការវាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ -19 នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាលោកតូស៊ីរ៉ូមូតូអគ្គនាយកគណៈកម្មាធិការរៀបចំអូឡាំពិករបស់ជប៉ុនក៏បានសម្ដែងនឹងការមិនទើសង្ស័យអំពីការប្រកួតកីឡាដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនោះដែរកីឡាអូឡាំពិកជារឿយៗទាក់ទាញកីឡាករនិងកីឡាករពិការគ្រូបង្ហាត់ប្រហែល11,000នាក់អ្នកទស្សនាបរទេសរាប់ម៉ឺននាក់ក៏ចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដែរពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្អូញត្អែថាយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានហោះមកជិតយន្តហោះស៊ើបយការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេជាការប្រឈមមុខគ្នាបែបនេះលើកទី2ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយថាតើការប្រជុំមុខដាក់គ្នានោះបានកើតមាននៅទីកន្លែងណាពិតប្រាកដទេដោយគ្រាន់តែថាការនេះបានកើតមានឡើងនៅលើផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិទីកន្លែងដែលតាមដានយន្តហោះជាច្រើនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុនោះបានកើតមានឡើងនៅសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតមិនឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសសេរីទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីធុន SU-35 បានបើកមកជិតយន្តហោះធុន P-8A របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2លើកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយក្នុងអំឡុងលើកទី2ឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅចន្លោះពីគ្នា8ម៉ែត្រពីយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តទៀតថាការស្ទាក់ជាលើកទី2បានត្រូវកំណត់ថាมันមានសុវត្ថិភាពហើយมันមានវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានបញ្ជាក់ពីការប្រឈមគ្នាហើយនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងធុនសុខុយបានហោះចេញពីមូលដ្ឋានតូបអាកាសមីមីមបានជួបប្រទេសយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាប្រចាំតាមយន្តហោះនៅជុំវិញពិភពលោកសារភាគហ៊ុននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ថ្លៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលពួកអ្នកវិនិយោគទុនរងចាំសញ្ញាស្ដីពីទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅពេលការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19សន្ទុះភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ារីសនិងហ្វ្រង់ហ្វឺតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះតម្លៃ 1% នៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីសន្ទុះភាគហ៊ុនអាស៊ីបានឡើងថ្លៃផងនិងធ្លាក់ចុះថ្លៃផងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុនសន្ទុះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ថ្លៃជិត 1% ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុន S&P/ASX របស់អូស្ត្រាលីបានឡើងថ្លៃជាងកន្លះភាគរយក្នុងខណៈនោះដែលទីផ្សារប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុនប្រេង West Texas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ថ្លៃ 28% មកនៅមួយធុង $13.1 ដែលជាការធ្លាក់ចុះថ្លៃបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកខណៈដែលប្រេងឆៅអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ3.7%មកនៅ$27ក្នុងមួយធុងសន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងសំខាន់ៗ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់ដូរដោយការធ្លាក់ថ្លៃ 1% មុនពេលបើកទ្វារផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជិត4សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបិទប្រទេសជាតិទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់វិធានការដ៏ធំមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើពាណិជ្ជកម្មកសិដ្ឋាននិងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលមិនប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ការបើកទ្វារឡើងវិញមួយផ្នែកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ក្នុងពេលមួយថ្ងៃមានចំនួនឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានប្រហែល1600ករណីថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានការឆ្លងទាំងអស់ជាង17500ករណីរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សស្លាប់543នាក់បណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19នេះផ្នែកជាច្រើនបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មកររាប់លាននាក់ដែលរស់ដោយប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃដែលបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងនានាទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបាត់ចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងញូដេលីនិងទីក្រុងមុំបៃដែលការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19មានច្រើននៅតែបន្តបាត់ចិត្តរហូតតរតៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្ងៃទី3ខែឧសភាដែរការបិទចិត្តដែលត្រូវបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះបានត្រូវបន្តប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការឆ្លង1426ករណីថ្មីបន្ថែមទៀតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលជាការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋដែលជាទីក្រុងនេះការឆ្លងថ្មីធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ចំនួន 8,014 ករណីរួមមានមនុស្សស្លាប់1នាក់ដែលធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីនេះមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីដំបូងបានរាំងខ្ទប់ជំងឺនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះដំបូងដែលមានការធ្វើតេស្តដ៏តឹងរ៉ឹងនិងការតាមដានអ្នកផ្ទុកមេរោគក៏ប៉ុន្តែជាតិករណីថ្មីទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកកម្មករបរទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលរស់នៅផ្ដុំគ្នាក្នុងបន្ទប់តូចៗ
មន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាប្រាក់ជាង10លានដុល្លារត្រូវបានចំណាយដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19រហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនោះមានការទិញសម្ភារៈនិងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរថវិកាទាំងនោះក៏មានការចូលរួមចំណាយពីសាធារណជនផងដែរមន្ត្រីស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់ចែងថវិកាប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមថវិការាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជា ហើយថាវិការទាំងនោះក៏បានមកពីការចូលរួមរបស់សាធារណជនផងដែលក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញនៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការថវិកានិងសម្ភារៈពេទ្យបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយលើការងារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អស់ប្រមាណ10កណ្ដោសញ្ញា5លានដុល្លារអាមេរិកមកទល់ពេលនេះដែលក្នុងនោះ4កណ្ដោសញ្ញា5លានដុល្លារជាកញ្ចប់បំរុងក្នុងថវិកាជាតិដែលមានសរុប30លានដុល្លារនិង6លានដុល្លារទៀតកាត់ចេញពីកញ្ចប់ជំនួយដែលចូលរួមបរិច្ចាគដោយសាធារណជនអ្នកស្រីបន្តថាក្នុងកញ្ចប់ជំនួយទឹកប្រាក់6លានដុល្លារនេះមាន1លានដុល្លារកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពនិងការទុកឲ្យនៅដែលកម្មករកាត់ដេរដោយមានការរំពឹងទុកថាពួកគេជាង 10,000 នាក់បានធ្វើដំណើរពីស្រុកកំណើតត្រឡប់ចូលភ្នំពេញវិញក្រោយបញ្ចប់បុណ្យចូលឆ្នាំអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមួយសប្តាហ៍នេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីការចំណាយក៏មិនសូវជាមានធំដុំនោះទេអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
សម្រាប់ឥឡូវនេះអបជំនាញមួយទឹកនេះយើងបានគូស្មើខ្លះយើងសង្ឃឹមថាមួយទឹកក្រោយបើយើងអបជំនាញទៀតយើងសល់ថវិកាចាស់ហើយយើងមិនមានចំណាយអីធំដុំទេ
នៅពេលត្រូវបានសួរថាតើថវិកាធនធានដែលមានស្រាប់អាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយបានយូរប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
យើងអាចប្រមាណ1ខែដែរដែលមានយើងមានការ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាថវិកាបានយកទៅប្រើប្រាស់បញ្ជាទិញសម្ភារៈពេទ្យដូចជាម៉ាស N95 ម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រធម្មតាសរុប11លានម៉ាស់សម្ភារៈការពារខ្លួនរបស់ពេទ្យ PPE សរុបចំនួន 35,000 កំភ្លែដែលសម្ភារៈបច្ចេកទេសទាំងនេះត្រូវស្តុកទុកនៅឃ្លាំងរដ្ឋចំនួន2កន្លែងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការព្យាបាលក្នុងប្រទេសបើតាម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ 14,751 នាក់បានបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដោយផ្នែកនៅទាំងស្រុងដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនេះសរុបថវិកាដែលបានមកពីសាធារណជនមានប្រមាណ13កណ្ដោសញ្ញា5លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ថែមលើកញ្ចប់ទឹកប្រាក់បម្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន30លានដុល្លារបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក៏បានផ្ដល់ជាជំនួយសម្ភារៈនិងសាច់ប្រាក់ផងដែរដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយ18កញ្ចប់ធំៗដែលជាសម្ភារៈពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយ2កណ្ដោសញ្ញា1លានដុល្លារប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផ្ដល់ជំនួយ1កណ្ដោសញ្ញា6លានដុល្លារធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ជំនួយ20លានដុល្លារជាបរិក្ខារបច្ចេកទេសនិងជប៉ុនសន្យាជួយ20លានដុល្លារផងដែរបើយោងតាមអ្នកស្រីយុសម្បត្តិភ្នាក់ងារក្រុមគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខនិងជួរក្រោយប្រមាណ 3,000 នាក់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍បន្ថែមក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន50ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណៈនៃសង្គមបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 គួរផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យមានតម្លាភាពជាប្រចាំដល់សាធារណជនជាម្ចាស់ជំនួយអំពីចំណូលចំណាយនិងការចាត់ចែងថវិការបស់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងចង់ឃើញនោះគឺតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងគឺមានបច្ចុប្បន្នភាពនៃការវិវត្តនៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឬក៏ការប្រើប្រាស់ថវិកាជាប្រចាំអាចថាជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសប្តាហ៍អំពីចំណូលហើយនិងចំណាយដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលបានផ្តល់ជំនួយសប្បុរសធម៌មន្ត្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីលីអៃឡែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រមានថាស្ថានភាពជំងឺ COVID នៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះនិងអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រៀបប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីលីអៃឡានដដែលដែលជាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការឆ្លងទៅសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដែលក្នុងនោះមានការបង្កើនសម្ភារៈការពារខ្លួន PPE ឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមវ៉ាន់ទីឡាទ័រនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សាលាចម្ពោះវ័នដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាកន្លែងពិនិត្យសុខភាពនឹងរករោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19ដោយសារពួកគេទើបត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតក្រោយពីចូលឆ្នាំខ្មែរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាកម្មកររាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវពិនិត្យសុខភាពហើយពួកគេត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអះអាងថាកម្មកររាប់ពាន់អ្នកនឹងត្រូវពិនិត្យសុខភាពរករោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19ហើយត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការនៅរោងចក្រវិញលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញកន្លែងដែលកម្មករមួយចំនួនត្រូវពិនិត្យសុខភាពថាកម្មកររោងចក្រប្រមាណ 30,000 នាក់បានជប់សម្រាកអំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងនោះនៅភ្នំពេញមានចំនួន 15,000 នាក់លោកបន្តថាក្រសួងការងារសហការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុខភាពចំនួន10កន្លែងនៅភ្នំពេញហើយមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុខភាពបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងត្រូវដាក់ដំណើរការរយៈពេល5ថ្ងៃលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានត្រៀមកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់កម្មករបើសិនពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានរោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19ហើយមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅលោកហេងសួរបានមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាបងប្អូនយើងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេគឺគ្រូពេទ្យរបស់យើងនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់មួយថាគាត់មិនមានរោគសញ្ញាកូវីដគិតត្រឹមនៅថ្ងៃនេះចឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅធ្វើចតលេសនៅផ្ទះមានន័យថានៅកន្លែងអាចថាជាផ្ទះជួលរបស់គាត់ឬមួយក៏ផ្ទះគាត់ផ្ទាល់ក៏បានដែរ
គិតមកត្រឹមម៉ោង12រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហេងសួរបានឲ្យដឹងថារកឃើញកម្មករ2នាក់ដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីសូសុភ័ក្រអាយុ36ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់នៃរោងចក្រ Cambodia Textile Worldwide ដែលបានមកឲ្យគេធ្វើតេស្តពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 នៅវិទ្យាល័យចម្ពូវ័នក្នុងក្រុងភ្នំពេញតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មករជាង10នាក់ដែលមកពីរោងចក្រអ្នកស្រីធ្វើការបានមកធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីសុភ័ក្រមកពីខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីត្រូវដាក់ខ្លួនឯនៅដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃនៅបន្ទប់ជួលរបស់អ្នកស្រីកំពុងអង្គុយរងចាំដើម្បីចូលពិនិត្យសុខភាពអ្នកស្រីតូងសូរ៉ាន់អាយុ28ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយពីទទួលបានសារតាមទូរស័ព្ទពីរោងចក្រអ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើតេស្តអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគាត់ថាល្អបងព្រោះអីវាយើងពិនិត្យឲ្យដឹងទៅកុំឲ្យដូចថាយើងពីម្នាក់ទៅម្នាក់យើងអាចដឹងខ្លួនឯងថាយើងឆ្លងឬអីដល់ពេលយើងមកពិនិត្យចឹងយើងអាចជឿជាក់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ឆ្លងចឹងចា
៎លោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានណែនាំរោងចក្រជាសមាជិកទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទៅពិនិត្យសុខភាពលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលកម្មករមិនមកពិនិត្យសុខភាពរោងចក្រមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារលោកបាននិយាយថា
តែអត់មកពិនិត្យយើងចាត់ទុកតែសង្ហើធំដោយព្រមហ៊ុនអាចមានសិទ្ធិបញ្ឈប់បាទនិយាយថាអត់មកពិនិត្យស្មើថាអត់មកទេតើ
អ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការលំបាកដែលកម្មករមួយចំនួនអាចជួបប្រទះអំឡុងពេលត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក
ខ្ញុំគិតថាបើសិនណាដាក់គាត់ដោយឡែក14ថ្ងៃហើយខ្ញុំគិតថាវាមិននឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមណាបងបងប្អូនកម្មករទី1គាត់អត់មានលុយនិយាយរំទៅគាត់អត់មានលុយនៅក្នុងកំឡុងពេលជួបគាត់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃហ្នឹងទេហើយមួយទៀតសួរថាតើគាត់អាចគាត់ហូបចុកណីណាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាការហូបចុកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងហើយទី3ថ្លៃជួលថ្លៃផ្ទះតែគាត់ជួលស្នាក់នៅឯនោះតែគាត់បានលុយមកឯណាដែលបងដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះទៅជួលស្នាក់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណា
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះកម្មករមួយចំនួនដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ការងារដោយសារតែពួកគេមិនបានមកធ្វើការនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំយោងតាមសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាកម្មករត្រូវពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការជាមួយរោងចក្រនិងមិនត្រូវឲ្យធ្វើការរយៈពេល14ថ្ងៃក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាថាការរោងចក្រមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិតណាម្នាក់ដែលឈប់សម្រាកដោយឯកឯងគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់រោងចក្រក្នុងរយៈពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាម្ចាស់រោងចក្រមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមចំនួន7ថ្ងៃដល់កម្មករណាម្នាក់ដែលឈប់សម្រាកដោយមានការអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការខុសពីប្រទេសខ្លះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Brian Paden បានរាយការណ៍ថាស្របពេលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងកំពុងផ្ដល់ថវិកាឲ្យអាជីវកម្មនានាបន្តបើកប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនងាកទៅប្រើវិធីបង្កើនជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់អ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារឬក៏បាត់បង់ការងារទាំងស្រុងអ្នកនាងតេនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីខែមុនពលរដ្ឋអាមេរិកជិត10លាននាក់បានបាត់បង់ការងារដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាកទៅសុំជំនួយពីរដ្ឋលោក Ryan Freeman អ្នករត់តុកនៅរដ្ឋ Washington បញ្ជាក់ថា
I actually haven't gotten an unemployment check yet.
ខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ជំនួយនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារមនុស្សច្រើនណាស់តាក់ទងទៅគម្រោងរបស់រដ្ឋហើយមិនងាយតាក់ទងបានទេ
ការបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជាច្រើនជិតដួលរលំរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឲ្យបន្តបើកប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅថេរនិងទប់ទល់នឹងភាពរង្គោះរង្គើនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុលោក Mark Gaston Pierce នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ថ្លែងថា
Then the worker has some place that they know that they're going to
ការធ្វើដូច្នេះជួយឲ្យអ្នកធ្វើការដឹងថាពួកគេនៅមានការងារធ្វើពេលចប់វិបត្តិនេះហើយការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏នៅមានដែរ
ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកធ្វើការភាគច្រើនអាចទទួលប្រាក់ជំនួយបានលុះត្រាតែពួកគេបាត់បង់ការងារពួកគេជាច្រើនក៏បាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពហើយអ្នកខ្លះដូចជាជនតោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនទទួលបានប្រាក់ជំនួយនេះទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងផ្តល់ថវិកា $1,200 ដល់ពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមហើយសភាកំពុងពិចារណាផ្តល់ថវិកាជំនួយបែបនេះមួយលើកទៀតរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងមួយដែលជួយឲ្យពលរដ្ឋបន្តធ្វើការដោយផ្តល់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មបើសិនជាពួកគេនៅបន្តបើកប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះលោក Ian Murray នៃវិទ្យាស្ថាន Competitive Enterprise ថ្លែងថា
The reason why everything is so convoluted is probably because they don't want to have a series of incredibly
បញ្ហានេះស្មុគស្មាញគឺប្រហែលមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនចង់មានការផ្ដួចផ្ដើមបែបដាក់សម្ពាធច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មលំបាកក្នុងការដំណើរការឡើងវិញ
ក្នុងរដ្ឋខ្លះកងទ័ពជួយចែកស្បៀងដល់ពលរដ្ឋខ្វះខាតខណៈពលរដ្ឋជាច្រើនរងចាំប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋសម្រាប់ការចាយវាយចាំបាច់អ្នកស្រី Sarah Bush ដែលជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារនៅរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
I have no idea what we're going to do about rent the next month
ខ្ញុំមិនដឹងថាយើងត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះខែក្រោយឬក៏ថ្លៃអគ្គិសនីដោយរបៀបណាទេ
នៅពេលគម្រោងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋដំណើរការបានដោយស្រួលនោះប្រាក់ជំនួយអាចជួយពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបាត់បង់ការងារដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបានមួយរយៈខ្លីប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាច្រើនក៏បារម្ភថាតើពួកគេអាចនឹងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនពីមុនបានឬក៏យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីវិបត្តិរោគរាតត្បាតនេះបញ្ចប់ទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដំណាក់កាលទី2ដែលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន500នាក់ចូលរួមមកពីទីក្រុង Wuhan ទីកន្លែងនៃការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃវីរុសនេះនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនលោក John Chi រាយការណ៍រឿងនេះជូន VOA ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាថាប្រទេសចិនបានឈានដល់ជំហានទី2នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជាមួយមនុស្សជាផ្នែកមួយនៃការប្រជែងលក្ខណៈសកលដើម្បីរកវិធីព្យាបាលរោគរាតត្បាតនេះប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការសាកល្បងជំហានទី1កាលពីចុងខែមីនាដែលមានអ្នកចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តចំនួន108នាក់អ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលែងថាត់ក្រោមការអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រហើយពួកគេមានសុខភាពល្អធម្មតា ខណៈពេលដែលជំហានទី1ផ្ដោតលើសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងជំហានទី2គេផ្ដោតលើការចាក់វ៉ាក់សាំងចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកដើម្បីកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនេះថាតើវាអាចការពារប្រឆាំងមិនឲ្យឆ្លងបានដោយវិធីណាការសាកល្បងនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាកន្លងទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវអ្នកស្រីឈិនវៃអ្នកជំនាញខាងវីរុសសាស្ត្រម្នាក់របស់យោធាចិនខ្សែវីដេអូត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ចិន CCTV កាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាបុរសអាយុ84ឆ្នាំម្នាក់នៅទីក្រុងវូហានបានទទួលវ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកបានក្លាយទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងការសាកល្បងជំហានទី2នេះខុសគ្នាពីការសាកល្បងជំហានទី1ដែលមានមនុស្សចាស់បំផុតត្រឹមតែអាយុ60ឆ្នាំជំហានទី2មិនកំណត់អាយុនោះទេពីព្រោះតែអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់មានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតការសាកល្បងលើកទី2នេះធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ពីប្រតិកម្មនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សវ័យចំណាស់ប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សវ័យក្មេងជំហានទី2ក៏ត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់បរិមាណនៃចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងបង្កើតទម្រង់នៃប្រតិកម្មទូទៅក្រុមរបស់អ្នកស្រីឈិននិងក្រុមជីវបច្ចេកវិទ្យា Modern Therapeutics ទំនងជាបានចាប់ផ្ដើមជំហានទី1នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាកាលពីខែមុនជាមួយនឹងការប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងដែលបានធ្វើការសាកល្បងជំហានទី2នៃវ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនការប្រជែងជាសកលសម្រាប់ការបង្កើតវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាការប្រកួតប្រជែងមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអត្ថបទមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានដាក់ចំណងជើងដោយមោទនភាពថាចិនគឺជាប្រទេសដំបូងបំផុតដែលបានសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជំហានទី2គេហទំព័ររបស់ CCTV បានបង្ហោះវីដេអូមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយដាក់ចំណងជើងថាចិននិងអាមេរិកតើវ៉ាក់សាំងអ្នកណាមានសង្ឃឹមជាងលោក Wu Shenyu ប្រធានអ្នកជំនាញផ្នែករោគរាតត្បាតនៅមជ្ឈមណ្ឌលចិនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងបាននិយាយកាលពីខែមុនថាចិនត្រូវការពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកំណត់ថាតើវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈជុំវិញពិភពលោកបានប្រមាណថាវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 មិនអាចបង្កើតឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់បានទេពួកគេបានឲ្យដឹងទៀតថាវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនត្រូវបានចែកចាយជាសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលយ៉ាងតិចចន្លោះពី12ខែទៅ18ខែទៀតកន្លងមកមានលទ្ធផលគួរឲ្យខ្លាចបណ្ដាលមកពីគុណវិបត្តិនៃដំណើរការបង្កើតវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យក្រុមការងារប្រាសាទយកមកពិសោធន៍ក៏ដូចជាធ្វើការសាកល្បងជាមួយមនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធានាឲ្យបានថាវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 មិនបង្កឲ្យមានផលវិបត្តិដោយអចេតនាណាមួយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាការសាកល្បងជំហានទី2នឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែឬរហូតដល់2ឆ្នាំហើយជំហានទី3អាចចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំបើសិនជាការសាកល្បងជំហានទី1និងទី2ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានជោគជ័យប្រទេសចិននឹងបន្តធ្វើការសាកល្បងជំហានទី3ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ខណៈពេលដែលប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីការឆ្លងមេរោគកាន់តែតិចទៅអញ្ញាធរវិជ្ជសាស្ត្របានបង្ហាញថាការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.